Дмитра Шапти.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara și bine v-am găsit! Cum se schimbă aspectul capitalei când puterea veche n-a plecat de tot, iar cea nouă încă nu s-a instalat? Activiștii unioniști au protestat la Chișinău de Ziua Națională a Rusiei, scandând:
la mulți ani plecați acasă!
Președintele României propune un referendum pentru tranșarea dezbaterii despre lupta anticorupție. După întâlnirea cu Kim Jong-un, Donald Trump spune că liderul Coreei de Nord dorește denuclearizarea completă.
Chairman Kim and I just signed a joint statement in which he reaffirmed his unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Economiei a cerut instanței să anuleze ordinul de scumpire a carburanților dat tot astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Scumpirea anunțată era cu 34 de bani pe litru de benzină și 32 pentru litrul de motorină. Potrivit MoldPress, Ministerul Economiei spune că scumpirea ar fi încălcat prevederile legale și s-ar fi decis fără consultarea publică a părților interesate. Este a doua oară în ultimele două săptămâni când guvernul cere anularea scumpirii benzinei și motorinei dictată de ANRE pe fondul unei proteste ale automobiliștilor. Moldova încă nu a întors pagina în ce privește spălările de bani murdari din trecutul recent, a recunoscut guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, într-un interviu cu agenția Reuters. El a spus că mari bănci străine își închid una câte una conturile corespondente din băncile moldovene într-un semnal de neîncredere. Cioclea a insistat însă, pe de altă parte, în același interviu, că băncile moldovene s-ar fi conformat reformelor și regulilor cerute de FMI și de Uniunea Europeană în cadrul acordului privind creditul de 100 de milioane de euro. Băncile au înțeles corect spiritul vremii și introduc schimbări în procedurile interne, a spus Cioclea. El a adăugat că de multă vreme nimeni nu mai prezice în Moldova sau în afara ei prăbușirea vreunei bănci sau a întregului sistem bancar din Moldova. Procuratura Capitalei a finalizat și a trimis în instanță dosarul unui medic de la penitenciarul Pruncul, învinuit de uciderea din neglijența unei paciente. Potrivit dosarului, în octombrie 2017, deținuta în vârstă de 27 de ani a fost supusă unei bronhoscopii și a făcut șoc anafilactic din cauza alergiei la anestezie, murind la scurtă vreme. Procurorii spun că bronhoscopia nu era necesară. Medicul de 43 de ani, al cărui nume n-a fost dat publicității, se afla în post din 2010. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 3 ani de închisoare. Știri externe. Președintele sud-corean Moon Jae-in i-a felicitat pe președintele american Donald Trump și pe liderul nord-corean Kim Jong-un pentru întâlnirea lor istorică din Singapore, spunând că summitul este un pas curajos spre încheierea ultimului conflict din perioada războiului rece. Summitul Trump-Kim a fost salutat și de marile puteri globale, așa cum veți putea auzi pe parcursul emisiunii. Autoritățile din Rusia au spus că un capitan beat a fost de vină pentru accidentul unei nave de agrement la Volgograd, soldat cu moartea a 11 oameni. Nava cu 16 persoane la bord s-a ciocnit de o barjă pe Volga luni seară, la numai 250 de metri de țărm. Comitetul investigativ al Rusiei, citând rezultatele preliminare medicale, a spus că omul care era și capitanul și proprietarul navei era beat și poartă cel mai probabil vina pentru coliziune. Nava, care nu era înregistrată oficial în circulație, era supraîncărcată și avea doar 6 veste de salvare care nici nu au fost folosite în urma accidentului. Au fost salvați 5 oameni, iar 3 supraviețuitori sunt la spital.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus așadar că liderul nord-corean Kim Jong-un este hotărât în ce privește denuclearizarea completă a peninsulei coreene și a atras atenția că sancțiunile împotriva Phenianului vor fi ridicate abia când armele nucleare nu vor mai fi un factor. Cum veți auzi în relatarea lui Mircea Țicudean, care revine la microfon, Trump a făcut declarația după summitul de marți de la Singapore, primul dintre un președinte american în funcție și un lider nord-corean.
Chairman Kim and I just signed a joint statement in which he reaffirmed his unwavering commitment to complete denuclearization.
Președintele Kim și cu mine am semnat o declarație în care el și-a reafirmat devotamentul de neclintit față de denuclearizarea completă a peninsulei coreene. Am căzut de acord de asemenea să purtăm negocieri viguroase pentru implementarea înțelegerii de îndată ce va fi posibil, a spus președintele Statelor Unite Donald Trump după summitul din Singapore. Comentariile făcute după acest anunț de actorii politici și de presa internațională subliniază două lucruri. Că întâlnirea celor doi lideri a fost în sine un lucru bun, dar și că în ce privește regimul de la Phenian, de la vorbă până la faptă, mai este cale lungă. Textul declarației comune este mai degrabă vag, iar în declarațiile verbale ale lui Trump au existat contradicții. Liderul american a spus la un moment dat că el va pune capăt jocurilor de-a războiul, adică manevrelor comune americane cu Sudul Coreei, și că până la urmă va aduce acasă soldații americani de acolo. Dar, într-un interviu cu Vocea Americii, Trump a spus că trupele americane rămân totuși la posturi. Trupele vor rămâne, nici n-am discutat despre asta, a recunoscut Trump, reluând promisiunea că, până la urmă, manevrele vor înceta, pentru că sunt scumpe și provocatoare față de nordcoreeni. Declarația lui Trump referitoare la manevre a stârnit nedumerire, mai ales la Seul, unde un purtător de cuvânt al președinției sudcoreene a spus că este necesară clarificarea înțelesului și scopului afirmației. Președintele sudcorean s-a numărat însă printre primii lideri străini care au aplaudat summitul din Singapore. Moon Jae-in i-a felicitat pe Trump și pe Kim pentru întâlnirea lor istorică, spunând că summitul este un pas curajos. Summitul Trump-Kim a fost salutat și de marile puteri globale. Ministerul de Externe al Chinei a spus că apreciază deciziile luate de cei doi lideri. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a spus că simplul fapt că liderii americani și nord-coreani s-au întâlnit este pozitiv. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a spus că reuniunea a fost un pas crucial și necesar spre pace în peninsula coreană, unde obiectivul final rămâne denuclearizarea completă, verificabilă, irreversibilă. În declarația oficialului de la Bruxelles s-au făcut auzite și note critice la adresa denunțării de către Trump a acordului cu Iranul. Mogherini a spus că summitul din Singapore arată cât de importantă este diplomația, aceeași diplomație folosită de Uniunea Europeană și de comunitatea internațională pentru negocierea acordului cu Iranul în urmă cu 3 ani. Într-o analiză de știri critică la adresa summitului din Singapore, agenția de știri Associated Press scrie că tot ce dorea Kim Jong-un de la summitul cu Donald Trump era să-și poată păstra arsenalul nuclear intact, cel puțin o vreme, și să apară acum în fotografii care să confirme că a fost primit cu brațele deschise pe scena internațională. Fără să ofere promisiuni ferme de a-și abandona în viitorul previzibil armele nucleare obținute cu atâta trudă, Kim a avut ocazia să discute de la egal la egal cu liderul celei mai puternici țări din lume și a fost lăudat frenetic de un președinte Trump care îl poreclea anul trecut micul om rachetă, scrie Associated Press, amintind că de data aceasta liderul american l-a numit pe Kim un om foarte talentat care își iubește poporul.
Mircea Țicudean, la Chișinău de Ziua Națională a Federației Ruse, marcată astăzi, mai mulți activiști unioniști au pichetat ambasada rusă cu mesajul „La mulți ani, plecați acasă”, un mesaj vizând mai ales forțele ruse din stânga Nistrului, relatează Ala Ceapai.
Unioniștii însoțiți de câțiva foști combatanți în conflictul armat de pe Nistru au cerut retragerea forțelor militare ruse din regiunea transnistreană.
Armata rusă afară! Armata rusă afară!
Putin Vova, ia-ți armata din Moldova! Putin, nu uita! Basarabia nu e a ta!
Protestatarii au venit cu drapele ale Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, condamnând agresiunile militare ale Rusiei din aceste 3 state. Ei au amenajat și un cort în fața ambasadei cu afișe pe care sunt ilustrate conflictul transnistrean, anexarea de către Rusia a peninsulei Crimeea, o hartă a conflictelor înghețate provocate de Federația Rusă și un afiș în care se cere eliberarea lui Oleg Sentsov, regizorul ucrainean din Crimeea care s-a opus anexării peninsulei de către Rusia în 2014 și a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Unul dintre organizatorii protestului, Vlad Bilețchi, președintele Asociației Onoare, Demnitate și Patrie, a criticat lipsa de fermitate cu care guvernanții solicită Rusiei să-și retragă trupele din stânga Nistrului.
Vrem să avem relații bune cu Federația Rusă, dar nici de cum nu relații bazate pe ocupație militară. Cerem ca întotdeauna retragerea armatei Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Regretabilă absența unei poziții clare din partea clasei politice de la Chișinău. Cel mai probabil, ca să nu spun sigur, aceștia sunt în cârdășii cu forțele de ordine separatiste.
Ambasada Federației Ruse nu a reacționat deocamdată la protestul uniuniștilor. Amintim însă că anul trecut Rusia a condamnat și a blocat examinarea la adunarea generală a ONU a unei rezoluții prin care guvernul Republicii Moldova a cerut Moscovei să retragă grupul operativ de trupe ruse din stânga Nistrului. La finele lunii aprilie, executivul a anunțat că va face un demers repetat. Nu este prima dată când Moldova cere pe diferite platforme internaționale retragerea trupelor ruse. Proaspetele încercări însă au fost precedate de o declarație a Parlamentului care a cerut retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării, dar și de o decizie a Curții Constituționale, care a statuat că, citez, dislocarea pe teritoriul Republicii Moldova a oricăror trupe sau a baze militare conduse și controlate de către state străine este neconstituțională, am încheiat citatul. Protestul unioniștilor este singura manifestare care a avut loc azi la Chișinău cu ocazia Zilei Naționale a Federației Ruse. La Tiraspol, în schimb, Ziua Rusiei a fost marcată cu mare fast, relatează presa din stânga Nistrului. Liderul administrației tiraspolene, Vadim Krasnoselski, alături de subalternii săi și activiști civici, au participat la un marș cu sloganul Rusia e în inima mea. Krasnoselski a declarat, citat de Novosti Pămâr, că, citez, Republica noastră are multe în comun cu Rusia, cea care, de mulți ani, este un garant al păcii și stabilității pe malurile Nistrului. Am încheiat citatul. Dintre autoritățile statului, președintele Igor Dodon a fost singurul care i-a adresat un mesaj de felicitare omologului său rus, Vladimir Putin, în care spune că Rusia este un important partener strategic cu care Republica Moldova cooperează reușit în diferite domenii. Dodon mai spune în mesajul său că, în pofida nedorinței unor politicieni, relațiile bilaterale se vor menține stabile și chiar se vor intensifica. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Primăria Chișinăului a fost marcată de incertitudine în ultimele luni, când nu s-a putut spune cu siguranță cine administrează orașul, iar pe fundalul acestei incertitudini s-a demolat fostul Palat de Cultură al Sindicatelor. A fost emisă autorizare de demolare a fostului cinematograf Gaudeamus și a reapărut la ordinea zilei posibila demolare a fostei cafenele Guguță. Mai mulți activiști au protestat virtual, iar primarul ales Andrei Năstase a intervenit fizic în cazul Gaudeamus, oprind demolarea, chiar dacă mandatul încă nu i-a fost validat. Diana Răileanu relatează.
Ridicat la mijlocul secolului trecut, fostul cinematograf Gaudeamus, denumit inițial 40 de ani ai comsomolului leninist, a fost privatizat în 2004, în timpul guvernării comuniste, iar decizia de demolare s-a luat în luna martie acestui an, în ajunul alegerilor locale, proprietarul planificând să construiască un bloc locativ. Într-un interviu pentru postul nostru de radio, fostul edil al capitalei Dorin Chirtoacă a explicat că în perioada sovietică clădirea s-a construit pe locul cimitirului luteran, fiind distruse astfel mormântul celui mai longeviv primar al Chișinăului, Carol Schmidt, și cel al arhitectului Alexandru Bernard Arzi. Dincolo de disputele juridice și istorice privind demolarea clădirii, activistul civic Victor Chironda, cu studii europene în dezvoltare urbană, constată că procesul are loc în absența oricărei politici de urbanism, fără să se țină cont de armonia internă a funcționării unui oraș.
Înainte de pornirea unei demolări, trebuie să fie elaborat conceptul de dezvoltare a întregii zone. Niciun oraș din lume normal nu se dezvoltă pe bucăți, pe clădire separat. Se planifică câte blocuri de locuit vor fi, câte spații pentru activități sociale, câte locuri de parcare și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă în noi e contrar opus. Un om și-a privatizat o bucată de pământ și el vrea să facă acolo ce vrea el și nu interesează absolut deloc alte lucruri în jur, dar nici din partea autorităților nu există viziune în acest sens. Cred că autoritățile noastre deja de mult folosesc de situația asta pentru a favoriza actele de corupție.
Nu doar demolarea fostului cinematograf Gaudeamus a provocat nemulțumirea activiștilor civici. În luna aprilie acestui an a fost lichidat și Palatul de Cultură al Sindicatelor din sectorul Râșcani al capitalei. Proprietarul a intrat în posesie actului de demolare în noiembrie anul trecut, iar în locul mastodontului sovietic va fi construit un centru centru comercial. Jurnalistul Ion Preașcă este coautorul unei investigații Rise Moldova despre Palatul de Cultură al Sindicatelor. Potrivit anchetei, clădirea a fost cumpărată la pachet cu fosta cafenea Guguță, deținută în trecut de compania Finpar Invest SRL, apoi de Regata Imobiliare, despre care jurnaliștii scriu că, citez, ar fi o piesă de rezistență în imperiul imobiliar al oligarhului Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat, am încheiat citatul. În ce privește clădirea palatului, jurnaliștii mai scriu că aceasta a fost precedată de gajeri consistente, vecini demolați și tranzacții cu companii afiliate primarului de Orhei, Ilan Șor, condamnat în prima instanță în dosarul furtului miliardului. Jurnalistul Ion Preașcă spune că din cauza acestor înșelătorii, orice decizie de demolare acceptată de primărie este tratată cu suspiciune.
Tot ce se întâmplă pe piața imobiliară, vânzări de terenuri, demolări, toate acestea, este foarte des perceput negativ din cauza că lucrurile nu se fac conform unui plan și există o neîncredere mare în autorități atunci când decid să permită demolarea unui careva imobil. Alt factor este faptul că în loc au de clădiri vechi, se ridică niște construcții adeseori care încă mai tare dăunează orașul ca imagine, fiindcă ne uităm în centrul istoric, au apărut clădiri 10-15 etaje care nu se încadrează deloc în peisajul arhitectonic. Totul are loc cumva haotic și întotdeauna există un interes financiar în spatele acestor demolări.
Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie astăzi că magistrații de la Curtea de Apel Chișinău au decis că proprietarul cafenelei Guguță, aceeași Regate Imobiliare, poate ridica un imobil cu 13 etaje în locul edificiului din grădina publică Ștefan cel Mare. De asemenea, judecătorii au respins cererea Consiliului Municipal Chișinău și pe cea a Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, în care se solicita interzicerea construcției. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre răspunsul președintelui României la decizia Curții Constituționale de a-l obliga să o demită pe campioana luptei anticorupție Laura Codruța Chioveși. Mai ascultați rubrica de marți, cui îi este frică de NATO. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile Europei Libere pe Facebook, YouTube, Instagram, iar de curând avem o pagină și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio. Deocamdată găsiți acolo podcastul Politigraf, la care vă invităm cu căldură să vă abonați. Așa va putea ajunge la cât mai mulți ascultători. Ultimul episod este despre Congresul Mondial al Familiilor, plănuit de președintele Igor Dodon la toamnă în Chișinău, și despre controversații parteneri ai acestui eveniment.
Președintele Igor Dodon a spus de mult că vrea să găzduiască la Chișinău o reuniune internațională a Congresului Mondial al Familiilor.
Dar abia acum iese la iveală numele finanțatorului, probabil a singurului finanțator.
Fundația Vasile cel Mare?
Fundația Sfântului Vasile cel Mare, mai exact.
A lui Vasile cel Mare cu numele, dar cu banii, a oligarhului ortodox rus
Constantin Malofiev.
Se află pe lista indivizilor sancționați de Uniunea Europeană, Statele Unite și alții pentru implicare în anexarea Crimeei și războiul din Donbas, fiind și subiectul unei anchete penale în Ucraina.
Dar pe președintele Dodon, care este la Moscova mai des decât la Bălți, cooperarea cu rușii sancționați de Occident pare să nu-l sperie.
Festivalul Mondial al Familiilor Chișinău, cred că este un eveniment extrem de important pentru Republica Moldova.
Oligarhul domnului și ambițiile președintelui. Un nou episod al podcastului Politigraf. Îl găsiți pe SoundCloud, pe iTunes și pe europalibera.org/politigraf/audio. Președintele României, Klaus Iohannis, spune că decizia Curții Constituționale, care îl obligă să o demită pe șefa DNA, Laura Codruța Chioveși, nu contribuie la lupta contra corupției și este confuză, iar el are nevoie de timp ca să o studieze. Președintele, care a refuzat în trecut să o demită pe Chioveși, a mai sugerat că această dezbatere ar trebui tranșată la referendum. Relatează de la București Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis pare să-și fi constituit o strategie de răspuns în fața deciziei Curții Constituționale, care îi cere explicit revocarea procuroarei șefe anticorupție. Primul pas, așa cum a fost sugerat de șeful statului român, ar fi o dezbatere largă asupra necesității luptei anticorupție, a rolului președintelui și chiar a arhitecturii statului, care eventual să se încheie printr-un referendum. Aceste teme ar putea deveni ulterior subiecte ale campaniei sale electorale după un mandat destul de tern. Ideea referendumului pentru menținerea politicilor anticorupție a fost lansată prima dată de Klaus Iohannis la începutul anului trecut, după ce actuala coaliție guvernamentală a încercat să impună grațierea generalizată și schimbarea codurilor penal și de procedură penală prin ordonanță de urgență. Președintele a amânat însă în 2017 declanșarea referendumului, după ce PSD a renunțat sub presiunea străzii la impunerea grațierii și la celelalte amputări ale legislației anticorupție și a păstrat astfel o lovitură de rezervă pentru situații mai dificile, cum este cea de acum. Dar ce poate face concret Klaus Iohannis cu un referendum? Ce întrebare poate să le adreseze românilor pentru a obține ceva concret? În ce privește lămurirea arhitecturii statului, deci a modificării Constituției în așa fel încât să fie definit mai clar rolul președintelui, lucrurile nu stau la îndemâna domnului Iohannis. Chiar dacă va reuși să impună revizuirea legii fundamentale, Parlamentul va opera modificările pe care le impune majoritatea, iar la referendum oamenii vor vota sau respinge proiectul dorit de PSD al de partide care controlează guvernul. E greu de spus, deci, ce ar putea rezolva președintele cu un referendum. Ceea ce e cert deocamdată e intenția președintelui de a trage de timp, fiindcă, după cum a explicat Klaus Iohannis, el nu va aplica mecanic decizia Curții Constituționale. Pe de altă parte, președintele a mai spus de ce e nevoie de o consultare publică, pentru a stabili ce rol mai au procurorii și dacă în lumina noii decizii a Curții Constituționale, care cere revocarea Codruței Chioveș, și procurorii mai sunt sau nu independenți, dar și ce rol mai are președintele după toate amputările făcute de actuala majoritate, inclusiv prin modificarea legilor justiției. Klaus Iohannis s-a întâlnit azi cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, căreia i-a cerut o analiză asupra acestor legi, pentru a vedea dacă în urma schimbărilor lor mai sunt conforme cu standardele europene. Referindu-se la amenințările liderului PSD la adresa procurorilor, președintele s-a întrebat cum e posibil ca un politician, care este și infractor, să facă așa ceva, după ce a convocat un meeting mediocru antijustiție. Poate e nevoie să discutăm ce fel de persoane pot fi chemate la conducerea statului, a mai adăugat Klaus Iohannis, care nu crede că va fi suspendat de majoritatea PSD-ALDE. Președintele român nu a spus că refuză să pună în aplicare decizia Curții Constituționale de revocare a procuroarei șefe anticorupție, ci doar că e nevoie de o dezbatere largă, care de altfel se va internaționaliza prin analiza Comisiei de la Veneția asupra modificărilor aduse legilor justiției. Socialdemocrații au ripostat printr-un comunicat de presă în care îl acuză pe Klaus Iohannis că atacă ordinea constituțională din România prin punerea în dezbatere publică a unei decizii a Curții Constituționale. Potrivit legii fundamentale, deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii, dar nu există un termen de aplicare a lor. Klaus Iohannis a explicat totuși că va reacționa într-un timp rezonabil, precizând că nu putem să stăm, de exemplu, până în decembrie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Cele 9 țări din flancul estic al NATO, printre care și România, reunite în weekend la Varșovia, au anunțat că doresc o prezență întărită a Alianței Nord-Atlantice în regiunea lor. Iar președintele român Klaus Iohannis a avertizat la acest mini-summit asupra faptului că distanța față de Rusia nu mai e o garanție a securității. La ora actuală, prezența militară NATO în regiunea de est e limitată la forțe terestre. Ea ar trebui să fie extinsă la componentele navală și aeriană, a spus președintele polonez Andrzej Duda. Cererea a fost exprimată în timpul discuțiilor celor 9 țări est-europene din NATO, care sunt Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Republica Cehă. Aceasta din urmă a fost reprezentată de președintele Parlamentului. Grupul e numit B9 și s-a reunit pentru prima oară la București în 2015. Klaus Iohannis a insistat asupra importanței Mării Negre și a pledat pentru o abordare integrală a flancului estic. Atâta vreme cât suntem uniți, suntem puternici, a spus Iohannis. Liderii au adoptat o declarație comună în care cer summitului NATO, care va avea loc în iulie la Bruxelles, să întărească unitatea alianței și să pregătească un răspuns la amenințarea hibridă a Rusiei. Această expresie, tactică de război hibridă, descrie strategia care i-a permis Rusiei să anexeze în 2004 Crimeea, îmbinând dezinformarea, amenințările asupra infrastructurilor civile și intervenția sub acoperire a forțelor speciale. Tot la acest summit, Klaus Iohannis a vorbit despre irelevanța geografiei în contextul acțiunilor agresive ale Rusiei. După ce președintele Parlamentului Ceh, Radek Vondracek, și-a exprimat ușurarea că țara sa nu are frontieră comună cu Rusia, Iohannis i-a răspuns că distanța geografică nu mai este azi o garanție a securității. El făcând aluzie la cazul Skripal, încercarea de asasinare a unui transfug rus la Londra. Iohannis a spus, sigur, Cehia nu e lângă flancul estic, dar Salisbury este, acela fiind orașul britanic în care s-a căutat asasinarea transfugului. Vedem cum, deodată, geografia nu mai contează cu adevărat, a spus Iohannis. Trebuie să fim serioși în privința NATO. Nu e suficient să mergem la summituri și să spunem că avem nevoie de întărirea prezenței NATO pe flancul estic. Lucrurile trebuie să înceapă acasă și fiecare din noi să facă ceea ce trebuie pentru a-și pregăti țara, cheltuielile de apărare și a le integra apoi în strategia amplă a NATO. Avem o mare problemă pe flancul de est, numită Rusia, a spus Iohannis, și suntem hotărâți să continuăm să acționăm așa cum a făcut-o NATO în ultimii ani. Lăsăm canalele de comunicare deschise, dar trebuie să avem o defensivă puternică și o postură de descurajare, a spus președintele României, Klaus Iohannis. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata de astăzi a rubricii este Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
În urmă cu jumătate de an, Parlamentul a obligat Compania Națională de Asigurări în Medicină să publice informații detaliate despre alocarea mijloacelor financiare pentru spitale. Instituțiile medicale la fel trebuie să raporteze public despre modul în care cheltuie banii primiți de la CNAM. Experții însă au constatat că până în prezent nu există un răspuns la întrebarea cum sunt distribuiți banii în sistemul medical. Doar 25% din clinici publică rapoarte în acest sens. Iar multe decizii ale CNAM, care alocă anual 6 miliarde de lei instituțiilor medicale, rămân o taină. Unde totuși pleacă banii, citiți pe site-ul newsmaker.md. Până la sfârșitul acestei săptămâni, Andrei Năstase, primarul municipiului Chișinău, va intra în funcție. Instanța trebuie să se expună asupra validității alegerilor locale până la 16 iunie. Mandatul pe care îl va primi Năstase va fi valabil doar un an. Newsmaker a analizat ce va reuși să facă noul primar al capitalei de sine stătător și ce doar cu susținerea Consiliului Municipal. Pe site-ul newsmaker.md puteți afla din imagini care sunt împuternicirile reale pe care le va avea Năstase. Curtea de apel a permis companiei Regata Imobiliare, succesoarea firmei Fimpara Invest, controlată de liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, să privatizeze terenul pe care se află casinia Guguță și să construiască acolo un bloc cu 13 etaje. Cum și de ce s-a întâmplat acest lucru și ce într-adevăr va fi construit acolo, citiți pe site-ul newsmaker.md.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Înainte de despărțire vom repeta câteva știri. Ministerul Economiei a cerut instanței să anuleze un nou ordin de scumpire a carburanților dat azi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Este a doua oară în ultimele două săptămâni când guvernul cere anularea scumpirii benzinei și motorine dictate de ANRE. Moldova încă nu a întors pagina în ce privește spălările de bani murdari din trecutul recent. A recunoscut guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Cioclea într-un interviu pentru agenția Reuters, adăugând totuși că de multă vreme nimeni nu mai prezice în Moldova sau în afară ei prăbușirea vreunei bănci sau a întregului sistem bancar moldovean. După întâlnirea cu Kim Jong-un, președintele american Donald Trump a spus că liderul Coreei de Nord dorește denuclearizarea completă a peninsulei coreene. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.